Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă întâmpin în rânduială. De această dată, pentru a doua oară, avându-l invitat în studioul Radio Credința, pe domnul Ovidiu Hurduzeu. Bine ați venit, domnule Hurduzeu!
Bine v-am găsit!
Cum vor putea micile cooperative și asociații să-și impună legi care să le favorizeze?
Domnule Boca, marile corporații, ele nu sunt eficiente economic. Noi uităm lucrul acesta. Ele sunt eficiente din punct de vedere politic, cum spuneți. Adică sunt foarte eficiente în această operație de a face lobby. Dar până la urmă, situația economică va deveni atât de grea, se va răutăți atât de mult, încât acești giganți, marile corporații, vor colapsa. Vor colapsa așa cum au colapsat și mastodonții economiei
socialiste,
comuniste. Deci sunt niște legi economice care nu pot fi încălcate oricât de mult lobby ai face la Washington. Și atunci economia, întreaga economie mondială se va întoarce la niște forme sustenabile, la niște unități mai mici, care vor fi mult mai flexibile și mult mai adaptabile la condițiile crizei economice. De exemplu, băncile acestea cooperatiste, uniunile de credit, au rezistat mult mai bine în criză decât aceste mari bănci private, care ați văzut ce s-a întâmplat cu ele, care au trebuit să fie bail-out de către stat.
De către contribuabil, în ultima instanță.
De către
instanță.
Contribuabil. Da. Nu ați auzit, cred, de vreun credit union care să fi fost...
Să beneficieze, nu. Nu.
Așa că eu zic că lucrurile se schimbă. Se schimbă și chiar la vârf, la top, va exista o voință de schimbare. Bineînțeles, acest lucru nu cred că se va întâmpla în România, unde lucrurile sunt așa cum sunt. Și în România, cred că singurul lucru care ar mai putea schimba situația ar fi o stare de colaps economic.
Este o vorbă a românului, să ajungă cuțitul la os. Și este chiar o doctrină care spune cu cât mai rău, cu atât mai bine. Credeți că va fi singura soluție de trezire a populației în ultima instanță, de a realiza pericolul în care se află? Și nu vorbesc doar de România aici, pe întreg mapamondul, cred că problema este aceeași.
Da, din păcate această clipă a prăbușirii finale, a colapsului final, se tot amână prin politica de îndatorare a țărilor. Așa se va întâmpla și cu România. Situația va fi din ce în ce mai grea, dar România se va îndatora din ce în ce mai mult. Și clipa adevărului va fi amânată, nu știu, cu 5-10 ani. Dar există din păcate niște mecanisme financiare care să împiedice producerea unei catastrofe care ar fi într-un fel benefică, fiindcă ne-ar trezi în România și peste tot în lume.
Am început într-o notă optimistă, haideți să continuăm așa, că dacă o luăm pe panta asta nu ne mai oprim ca bulgărele de zăpadă. Vorbeam despre conferințele pe care le-ați avut în România, deci despre o soluție. Haideți să construim, domnule Hurduzeu. Ați avut, din câte mi-ați spus, conferințe inclusiv la Patriarhie. V-ați întâlnit cu Preafericitul Daniel. Ați pus bazele unei colaborări cu Biserica Ortodoxă Română.
Da, în România, eu cred că Biserica are un mare rol în a ajuta dezvoltarea unei economii a solidarității și a dăruirii. Pentru a avea distributism, pentru a găsi noi soluții economice viabile în ziua de astăzi, trebuie în primul rând să avem o economie bazată pe solidaritate socială și pe relații de reciprocitate. Atâta timp cât oamenii vor fi conduși numai de niște instincte, aș spune, egoiste, când ei vor dori numai interesul personal, își văd numai interesul personal, va fi foarte greu să schimbăm ceva.
Adică, a spune mai pe scurt, dacă îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație.
Da, exact, exact. Deci trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și în domeniul economiei.
Dacă am plecat ardealurile din tine, nu-i vina noastră, iar vom veni. N-am fost învins și nu vom fi nici mâine, când ceasul miruinței va sosi. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura, privind la ea. Noi te iubim că tu ai fost al nostru și viața pentru tine ne-am fi dat. Dar prin dictatul rușinos și monstru, ortiști au reușit de te-au furat. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura, privind la ea. De-aici din depărtări priviți pe tine și plânge jalnic inimul tău amar. Când știm că frații cei rămași în tine sunt torturați de un popor barbar. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura, privind la ea.
Eu am spus și susțin că economia nu este neutră, nu este o zonă neutră, așa cum susțin neoliberalii. Piețele trebuie să existe într-o arhitectură morală. Dacă nu există această arhitectură morală, piața liberă nu poate exista, deoarece ea va fi imediat acaparată de către marile monopoluri, de oligarhie, de scroci. Este un mit faptul că piața se reglează de la sine. Nu se reglează de la sine. Trebuie să existe niște arbitri care să vegheze mereu asupra bunului ei mers.
Poate fi biserica unul din acești arbitri?
Biserica?
Da.
Da, biserica poate să fie unul dintre acești arbitri, nu intervenind direct în economie, deși poate să o facă prin organizarea unor forme economice bazate pe solidaritate, cum sunt cooperative, dar, în primul rând, rolul ei este de a crea acest context moral în care economicul să poată funcționa în bune condiții.
Ca dovadă că ați avut deschidere și ați fost bine primit cu aceste conferințe în România, faptul că biserica se implică. De asemenea, se vorbește foarte mult despre implicarea bisericii în politică. Lumea nu tocmai înțelege acest deziderat. Biserica nu poate face politică partinică. Însă, iată, este o implicare în politică, este la o adică treaba cetății ceea ce se întâmplă cu economia țării.
Da, biserica nu poate să decidă asupra unui sistem politic, să propună un sistem politic, să spună uitați, acesta este un sistem economic creștin sau un sistem politic creștin. Suntem creștini, deci omul este creștin, dar nu un sistem economic sau politic. Dar biserica poate să spună și trebuie să spună ce este bine și ce este rău. Iar dacă un sistem economic sau un sistem politic în mod evident perpetuează răul, biserica are nu numai datoria, are și obligația morală de a lua o atitudine clară și a stopa răul. În momentul în care sistemul economic, acest sistem capitalist din ziua de astăzi, este evident rău, rău în sens creștin, este anticreștin, chiar aș spune, prin tendințele pe care le dezvoltă în om, atunci biserica trebuie, în mod evident, trebuie să intervină. Nu poate să rămână pe margine. Și aș spune că politicul și economicul în ziua de astăzi nu mai pot fi separate unul de altul. Deci nu există o sferă politică neutră din punct de vedere economic și poate acesta este chiar aceasta este chiar problema. Sfera economică și sfera politică colaborează între ghilimele spus pentru exploatarea omului de rând, pentru năpustuirea lui, în loc să-l ajute să prospere.
Ce am vrut să spun este că biserica nu trebuie privită ca o instituție. Biserica suntem toți și fiecare cetățean al unei țări, în special al României, cetățean al României, ar fi de dorit să-și ducă viața după normele creștine. Însă, atâta timp cât în România, și îmi pare rău, pare foarte rău să o spun cu durere în suflet, văzând că ticăloșii nu sunt puși la zid, ci dimpotrivă, sunt alții care își doresc să se ticăloșeze pentru că în modul acesta pot parveni, atunci pot să conchid că societatea este în suferință. Și, cum spuneam, biserica trebuie să intervină aici, în primul rând, să curme răul de la rădăcină.
Da, biserica trebuie să intervină, să taie răul de la rădăcină și, în același timp, să îl protejeze pe omul năpăstuit, pe omul sărman. Fiindcă acum statul român protejează pe bandiți,
exact.
Protejează pe oligarhi, protejează interesele străinilor în loc să aibă grijă de români.
Exact la aspectele astea mă gândeam, protejarea investițiilor străine. Le-am dorit atâta, însă vedem ce se întâmplă, cine investește și în ce scop în România, la distrugerea învățământului românesc, la închiderea spitalelor, la neplata pensiilor, pensiilor, neplata profesorilor. Ce să spun, sunt dureroase toate acestea și până când nu vor fi rezolvate, slabă nădejde de a ca societatea să-și revină în vreun fel. Haideți să vorbim despre concret în privința distributismului, să ne întoarcem la distributism. Care ar fi primul pas? Există bazele unei întreprinderi distributiste în viitorul apropiat în România?
Distributismul este un sistem care se construiește de jos în sus. Deci este un sistem care nu se face prin dictat de sus. Așa că oamenii, în momentul în care au această conștiință a solidarității, a faptului că pot să-și rezolve probleme doar printr-o unire, printr-o solidarizare, prin stabilirea unor relații reciproc avantajoase, în momentul în care populația va ajunge la această conștiință a solidarității sociale, formele acestea distributiste se vor dezvolta, aș spune, de la sine. Ele deja sunt. Sunt micile astea unități economice, micile firme de familie, au înțeles unele dintre ele că nu pot supraviețui singure în fața tăvălugului, să spunem așa, globalizant, în fața marilor firme capitaliste care vin din exterior și nici în fața oligarhiei locale. Și ele, ca să supraviețuiască, vor trebui să se solidarizeze una cu alta. Deci iată cum distributismul se va dezvolta în România din necesități interne.
Da, a spus că trebuie să se pornească de jos în sus, însă un cadru legislativ va trebui să existe.
Este nevoie de cadru legislativ, desigur, iar acest cadru legislativ va putea fi impus printr-o mișcare politică, care și ea va trebui să pornească de jos în sus. Avem nevoie de un partid sau mai multe partide gen distributiste, de tip distributist. Avem nevoie de mișcări civice de acest gen și toate trebuie să exerseze o presiune asupra clasei politice pentru a impune o legislație favorabilă micului producător și formelor de asociere.
Ați pomenit cuvântul dictat în legătură cu înființarea unei întreprinderi distributiste. Din păcate, dictatul a fost folosit chiar foarte de curând cu privire la desființarea unei acțiuni premergătoare distributismului și aș numi aici desființarea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală. Deci a fost un dictat atunci când s-a hotărât desființarea acestui organism.
Da, această Rețea Națională de Dezvoltare Rurală abia se înființase de un an de zile și în această perioadă de timp foarte limitată avusese niște rezultate remarcabile. Începuse deja să facă o promovare foarte eficientă a distributismului. Reușise să atragă biserica în această operațiune de înființare a cooperativelor și în același timp era foarte eficientă în a ajuta pe micii producători din agricultură cu accesarea fondurilor europene. Avem fonduri europene pentru asociere și cooperative, fonduri pe care România nu le-a folosit. Fiindcă nimeni nu are nimeni. Vorbesc de băieții deștepți din România, deci ei nu au interes să dezvolte forme
concurențiale
cooperatiste în România, fiindcă terenul, după cum bine știți, trebuie vândut străinilor, trebuie comasat și vândut fie străinilor, fie câtorva mari latifundiari. Deci este foarte simplu. De ce nimeni nu din conducere nu are interes să aibă o rețea națională de dezvoltare rurală care să promoveze dezvoltarea satului românesc.
Te vom lua că tu ești doar al nostru, lăsat pe vești de dar și de roman. Te-am moștenite la strămoșii noștri și nimănui nu te-o lăsa dar. Avea păcare scumpă și mândră, avea și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Vom trece iar pe vechea frontieră, dreptatea noastră este până acum, prin vișelii și vom de mitraliere. Armata noastră își va face drum. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Credință țară și mereu înainte, să cucerim ce avem de cucerit. Ardealul nostru e o țară scumpă, să lași vior și crujule iubi. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam
tot niște interese au fost la mijloc și în legătură cu această desfințare. Haideți să...
Da, nu știu care sunt dedesubturile afacerii. Știu că rețeaua nu a mai primit aprobare de funcționare pentru anul viitor, deși avea un acord cadru pe 4 ani. Sperăm ca totuși situația să se remedieze și noul guvern să revină asupra deciziei și rețeaua națională de dezvoltare rurală să poată funcționa. Ea nu este specifică numai a României, este o rețea care funcționează în toate statele Uniunii Europene. Așa că, din nou, România trebuie să ia o decizie unilaterală în defavoarea bunăstării omului de rând.
Da. Haideți, ați folosit de câteva ori termenul cooperativă. Ar trebui aici, cred, pentru ascultători, o lămurire. Știm că a fost compromis în comunism, acest termen, să lămurim asupra ceea ce semnifică el într-o democrație.
O cooperativă este o formă de asociere voluntară, subliniez voluntară, în care lucrătorii sunt și proprietari. Au această dublă funcție, să fie și lucrător și proprietar al mijloacelor de producție. Este o formă de democrație economică. Așa cum avem democrația politică, așa trebuie să avem și democrație economică, fiindcă nu putem să avem o democrație politică fără o democrație economică. Este un nonsens. Formele cooperatiste au existat în România interbelică, erau foarte dezvoltate, un lucru despre care nu se știe mai nimic, a fost ascuns acest fapt, această situație, atât de comuniști, care nu aveau niciun interes să dea în vileag faptul că România a avut o mișcare cooperatistă puternică vorbesc de cooperative în adevăratul sens al cuvântului, și nici de neoliberali după 1990. Nu inventăm roata, ci ne întoarcem la o mișcare cooperatistă care a prosperat în perioada interbelică. Ea a fost susținută de mari intelectuali români, cum este Spiru Haret, Nicolae Iorga. Mișcarea cooperatistă a fost susținută de Partidul Național Țărănesc. Ion Mihalac era un mare adept al cooperativelor în agricultură. Ne întoarcem la rădăcini, la rădăcinile noastre economice.
Asta am vrut să subliniem, diferențe esențiale între cooperativa agricolă de producție și ceea ce spuneți dumneavoastră acum.
Cooperativa bolșevică era o formă de stat, era o formă de a-i obliga pe țărani să muncească ca niște robi pe pământurile comunizate.
Cândva ale lor.
Nu avea nimic în comun cu cooperativa modernă, care este o formă de asociere voluntară. Țăranii erau obligați să intre în aceste cooperative, să pună pământul în comun, iar statul le impunea absolut tot ceea ce vroia el.
Și nu este nici același lucru?
Într-o cooperativă modernă, oamenii se asociază ca să aibă putere în domeniul distribuției, în domeniul marketingului, fiindcă nu ar putea un producător izolat să facă față, să țină piept, de exemplu, supermarketurilor. Cum ar putea un mic producător agricol din România să-și impună cuvântul sau să-și facă auzită vocea în fața Carrefourului, de exemplu? Sunt forme de asociere pentru a câștiga o anumită pondere economică pe piață. Nu e nicio filozofie aici, sunt niște procese obiective și așa se întâmplă în tot Occidentul. În agricultura occidentală, cooperativa este un fundament.
Apropo de asociații, acestea funcționează încă în România. Trebuie clarificat și acest aspect. Sunt la țară asociații agricole, însă sunt constituite în folosul celor care le-au constituit aceste asociații. În sensul că proprietarul de pământ bătrân, plecat la oraș, plecat, iată, în America, și-a dat pământul acelei asociații, acea asociație îl lucrează, scoate profit și o cotă infimă îi returnează proprietarului de pământ. Să lămurim, să spunem că nu este vorba despre acele forme de asociere făcute doar în folosul celor care le-au constituit.
Nu. Cooperativa este o formă de asociere dintre niște producători prezenți, aș spune, adică producători reali. Nu poți să stai în California și să ai pământ într-o cooperativă din România. Este vorba de asocierea unor mai multe ferme, mici ferme, pentru rezolvarea unor probleme, cum am spus, probleme de distribuție sau de marketing, fiindcă aici este marea greutate pe care o întâmpină micul producător, este la distribuție. Membrii unei cooperative se asociază pe baza principiului un om, un vot. În adunarea generală, fiecare membru are dreptul la un vot. Nu este vorba de...
De societate pe acțiuni, să spunem.
De societatea pe acțiuni, da. În care cel care are mai multe acțiuni
decide.
Are și conducerea în mână. Este vorba despre cu totul altceva. În România există o lege a cooperației. O lege care nu este încă adaptată, nu este sincronizată cu legislația europeană, dar totuși există o lege a cooperativei și cooperativele înființate recent funcționează după această lege.
Este lege veche sau acum, după 89?
Nu, este o lege care a fost dată, mi se pare, în 2005. Deci este o lege relativ nouă. Ceea ce lipsește din legea românească, spre deosebire de celelalte țări din Europa Occidentală, sunt acordarea de avantaje. În toate țările occidentale, cooperativele au mari avantaje. Avantaje la impozite, avantaje la obținerea unor contracte, prin faptul că ele nu urmăresc maximizarea profitului cum urmărește o întreprindere capitalistă. Cooperativele au și o componentă socială, adică ele urmăresc și bunăstarea comunității locale din care fac parte. Și din această cauză, ele au și unele avantaje. Aceste avantaje nu sunt prezente în legislația românească. Și atunci este normal ca românul care are și așa vine cu amintirea aceasta foarte negativă a cooperației bolșevice. Deci românul are o reticență în a se asocia. Și statul nu vine cu niciun fel de avantaj pentru a-l determina să opteze pentru această formă de asociere. Pentru cooperative, statul de fapt fiind interesat ca țăranul să-și vândă pământul cât mai repede, să comaseze pământurile și apoi să le vândă unor particulari care să practice o agricultură de aceasta intensivă, gen agrobusiness.
Domnule Hurduzeu, să dăie Dumnezeu ca această a treia forță să fie alternativa viabilă care ne va scoate din marasm. În orice caz, nu vom putea fi exhaustiv pe subiect, oricâte emisiuni am avea. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în Rânduială, iar acum în încheiere aș dori să vă prezint ascultătorilor ca doctor în științe umaniste al Universității Stanford din California, ca autor a 5 cărți pe teme sociale și de asemenea ca promotor al acestui nou curent în economia atât a României, cât și a altor țări, distributismul. Mulțumesc pentru ce v-a arătat aici și să ne auzim bine următoarele dăți.
Și eu vă mulțumesc și Doamne ajută!
Doamne ajută!